Studion Tamani, Nianga Kunafunu ye, Bamanaka.
Sɔgɔma foli bɛ studio tamani lamɛnbaaw ye bi ye tɛnɛ ye janvier kalo tile 10 san 2022 studio tamani ka bamanankan kunnafoni bakurunbaw olu filɛ nin ye CDAO ni IEMO ka lajɛrɛ senfɛ ni dimashi akara ganakaw fɛ yen nɔ u ye ɲangiliw kɔni ta ka mali jamana sɛgɛrɛ ni u bɛ tali kɛ jamanaw cɛ dancɛw olu datuguli la fɔ ka taa se jago sonsoroli la mali ani CDAO ni IEMO jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛni o lahalaya ye mali guvɛrnɛma kɔni ye hakilinata k'a ka lasigidenw wele ka bɔ CDAO jamanaw kɔnɔna na ale ni ka a ka dancɛw fana datugu farikoloɲɛnajɛ na sira fɛ kan tako bisaba ni sabana o kɔni bɛna o bɛ ka kɛ kamerunikaw fɛ yen nɔ o daminɛna dimashi o de hukumu kɔnɔna na supɔtɛriw a bɛ ka olu hakili lajigin yaunde san 1972 la nin ye kunnafoni bakurunbaw ye minnu bɛna lase Aisata Jarafe Mamadu Watara ale bɛ nɛgɛw kunna lamɛnbaaw aw bisimila an ka kunnafoni kɛnɛ ka ko dancɛw olu kɔni bɛna datugu mali ale ni CDAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ hakilina kɔni bɔra min ye CDAO maaw olu la kunu lajɛrɛ fila senfɛ IEMO ale ni CDAO jamanaw fɛ akarakaw fɛ yen nɔ CDAO ko y'a yira k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmaw kɔni dɛsɛra ka kalafiliw labɛn yani fevriye kalo tile 2027 cɛ san 2022 i n'a fɔ a tun fara cogo min na furancɛ fanga o bɛn kan gafe kɔnɔna na Draman Maiga kunnafoni minnu sɔrɔ a la Musa Male Sisoko bɛ kan fali.
Dancɛ min bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o datugunen kɔfɛ CDAO jɛkulu y'a laɲini ko fɛɛrɛ ani sanni min bɛ kɛ mali ani jamana wɛrɛw cɛ ko k'o jɔ ko fɔ n'a bɔra furaw walima da dumunifɛnw na nin lajɛrɛ senfɛ nin jɛkulu in y'a yira k'a fɔ ko mali ka wari min maralen don BCAO banki kɔnɔna na k'u bin'o o bloke wa ko dɛmɛ min bɛ lase mali ma kasabiko nasira fɛ ko bi jɔ CDAO ani IEMO jamana ɲɛmaw ka fɔ la ko mali furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛmaw ye gafe min bila ka taa n'o bɛ kalafiliw kɛ waati pɛrɛpɛrɛlatigɛ o gafe in b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaya kala fili mali la ko bena kɛ san 2026 waati la o ka fɔla ko mali furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛmaw bɛ sira min kan ko tɛ jamana ɲɛmaya kalafili baaraw labɛn ni sira ye i n'a fɔ u y'o pɛrɛpɛrɛlatigɛ cogo min na u ka baara kuncɛli gafe kɔnɔna na ko ni ɲangili minnu fɔra k'olu bena waliya alatimɛ wa ko gɛrɛntɛ bena sigi mali da la ko ni ye gɛrɛntɛ wulilen ye mali kan ko fɔ ni furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛmaw ye waati pɛrɛpɛrɛlatigɛ kalafiliw be se ka kɛ waati min na ni maw be se ka sɔ a ma ka far'o kan CDAO jamana ɲɛma u ka fɔla k'u bena kɛlɛkɛcɛ dɔw bila sen kan ko ni furancɛlatɛmɛ fanga ɲɛmaw ma kan fɔ u ka baara kuncɛli gafe in kɔnɔna na CDAO ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin union africaine ma ani nations unis fɔɔ ka se a dɛmɛ jɛkulu wɛrɛw ma cogo min na u be se ka nin laɲini nunu senkɔrɔma dɔn
ayiwasa musa male sisoko furancɛmaw ye u ka nisɔngoya yira kosɛbɛ ka ɲɛsin CDAO ka nin hakilina ɲi ma ni o kalanna gafe dɔ kɔnɔ jamana jabarani kan guvɛrnɛma y'a yira k'a fɔ ko ɲangili minw tara jamana kama ko olu kɔni tɛ jɛkulu ɲi bɛnkan gafe kɔnɔna na mali y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko a bena a ka sanfɛ siraw ni duguma siraw bɛɛlajɛlen datugu ani CDAO jamanaw cɛ ko wa a ka lasigidenw a bena olu fana wele kolonɛl abdulay maiga ni ale ye guvɛrnɛma ka kuma lasela ye a ye min kalan jamana jabaranin kan ni o ye ORTM ye an ka jɛk'o lamɛn
Le gouvernement du Mali regrette que des
Nimisako do Mali gouvernement bolo kayi ka fo farafina klibi enfant de kulu ulu ku ireto mo wore bolo wati nataula Mali gouvernement ali ko nimina fere usigi senka ka beni nyangi duye minun tara gouvernement ba nyini jamana di mfe ugu wa klisigi wa Mali jamana e hakil nata akalla sigi dembe CDAO jamana minun na ko sigi jamana ko nana ani fana dantebe ani CDAO jamana minun che ko san fasiran du masra be datugo Mali gouvernement ko nimbe hakilisigi ke kayra ka fo fere ara yasa jamana bɛ se ka taa taabolo ɲuman ka cogo min na ka bɛn ni an yɛrɛ ka sekow ye ka bɛn ni sɔsɔliw ye minnu kɛra jɛkulu in fɛ mali guvɛrnɛma ye faamuyali kɛ nin bɛɛlajɛlen na a bena hakili jagabɔ kɛ k'a dɔn ni a y'a sɔrɔ a be se ka to jɛkulu nunu
na
aw be se ka hakilina di studio tamani ka ni kunnafoni nunu kan a ka page facebook kan an'a ka compte twitter o san fɛ ina fɔ an tun ye a lase aw ma cogo min na kunnafoniw bakurunba la farikolo ɲɛnajɛ na sira fɛ kan tako bisaba ani sabana daminɛna Kamerun nɔ san 2021 hukumu kɔnɔ a dayɛlɛ li dolantan o kɛra dimashi don kamerunkaw fɛ yen nɔ ni kamerun nɔ dolantan kulu yɛrɛ ni burkina faso olu ni ɲɔgɔn cɛ o sen fɛ kamerun ale y'i banba ni colu fila donni ye min ye burkina ye o ta kɛra kelen ye dolantan filana o kɛra cap vert ale ni etiopie cɛ o min kɔnɔna na Cap Vert ale Ethiopie cɛ ni i colu kelen ye Mali ale kɔni ka bɔli fɔlɔ o bena kɛ araba don ni Tunisi ye Mali dolantan tariku o bena lase aw ma Dramane Maiga fɛ
aw bɔra ka nin min mɛ sisan o yɛrɛ b'a yira k'a fɔ ko mali samata sɛgɛw minnu jɔ ni mali jɔnjɔn ye coupe d'afrique des nations kɛnɛ kan kamerun walima yaunde 2021 nin kani be mali balontan kanubagaw hakilinajigi yaunde 72 san na nin ye san kɛrɛnkɛrɛnnen ye bari 72 de sira bɔ mali balontan yɛrɛ ye i n'a fɔ an ka balontana kɔrɔbaw b'a yira na cogo min na kamerun 72 o kun ye mali siɲɛ fɔlɔ ye kan kɛnɛ kan Salif Keita Domingo n'o ye farafina jamanaw yɛrɛ ka balondɔr fɔlɔ ye olu ka jamakulu de kun don nka n b'aw hakililajigi k'a fɔ Congo Brazzaville de san sɔrɔ Mali kan ni kupu in finali la ni celu saba ni fila ye k'a ta 1972 kana bila bi la Mali yera kan kɛnɛ ka siɲɛ 12 jɔyɔrɔ filanan kɔfɛ 1972 in san na Mali samatasɛgɛw ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ siɲɛ fila 2012 ani 2013 ka tugu ɲɔgɔn kɔ o kɔfɛ Mali ye jɔyɔrɔ nanna sɔrɔ kan kɛnɛ kan siɲɛ saba 1994 2002 ani 2004 k'a fɔ Mali bɛ groupe F la ani Tunisie, Gambie ou ni Mauritanie. Samata sɛgɛw ka dolan fɔlɔ bɛ kɛ u ni Tunisie ye arabadon janvier kalo tile 12 Stade de Lembe kɔnɔ nɛgɛ kanɲɛ 13 wagati.
Alisa dolantan kibariyaw ka Mali ka tagali finali kɛnɛ ka Yaounde san 1990 ni 72 ani 2 la o kɔni ye dolantan tariku ba ye Mali dolantan kɔnɔna na dolantana dɔnnaw olu ka fɔla san 50 kɔfɛ supporteru kɔni bɛ fɛ Mali ale ka san sɔrɔ ni zeyina fana nka dɔw sigasiga bɛ olu la a ko la u ye min disi tasiri bɛ ma an k'o lamɛn.
Go Yaounde 72 ni bi Mali bolo souvenir ba de do parce que o san an tara final la an batila mais joueur baw tuma bolo Salifu Keita chef Anamari Diallo chef Anamari Keita Kindan Diallo et vraiment joueur baw de tundo ani 600 ta ti kelen mais u tara kan na yɔrɔ min na ala ka to kan kunna wolo an jigi dalen do kan
ah sisan bolontanaw kɔni o ni Yaounde bolontana se kelen tɛ dɛ parce que olu tun bɛ bolonta ka du ye de wari ko tɛ ten mais sisan ta do kelen wari ko de kama olu ta tun ye faso de ye an b'an faso de fɛ
Yaounde 72 bɛ barakɛ bolonta faso tɔgɔ la de mais minnu Yaounde 2022 olu bolonta nafolo de kama filaw niveau denmisɛn ninnu bi c'est bolonta dɔrɔn Yaounde 72 jeru quoi c'est bolonta ninnu yɛrɛ ne faso bila ɲɛfɛ fɛn bɛ sɔrɔ kɔfɛ mais ne fɛn bila ɲɛfɛ faso bi.
Kunnafoni wɛrɛw nasira fɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen ka ɲɛsin malokisɛ ale kibaruyaw ma o ta ko nanina daminɛna alamisa bamakɔ labɛnbaw ko ko kuma kun kɔni ye fɛɛrɛw ka ɲɛsin malosɛnɛ ma ka bɛn ni lakanabaliye ale ni waati yɛlɛma yɛrɛ kɔlɔlɔw ye u ko a kun kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ fɛnɛ yaasa malosɛnɛ mali kɔnɔna na o be se ka san sɔrɔ cogo min na ɲina sinsin kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la gamiɲaga ale sɛnɛni de ka lale tangara ale ye kunnafoni minnu sɔrɔ a ka mariam kanbake tabi
Gwata nyona ulude jolendo yorola abe forum ma memorial Modibo Keita Malosquia kenende barola omie gamia kai uya baele maka kedegei wal ma chipsi
Malosquia ma ona malosu de ba onguna ani malo jema wa malosu baele manega ke usu gamia kadu jema mi fana ma mulo gamia kadu
la mbora nyona kana ne gamia kadu amalo ko malosu ngana fele be wanani ani kimaduru
president interprofession de la filière ri Malila omi tokoye Faliri Boli oya ira kafo ka jagwa lente dron gamia ka kaira nga aya ira ko ale de bedun ko sebe Malila
ambe malumi ndun ko sebe Malila oye gamia gade nga jatemine na gelabe o labbi kadaka mada ube o molo insan ka do bore kono ka usa gona bulo no black an seben fe ore la ambe ka frenyini ni gelala ode malo frela o lube se ka magazin o labbe ni kam gamia ga fre o konana nanga bulo no seben ye no ye label ifrizi no kera iba e ka fo molo boro bebe ke gambia gai
premier grain ou dernier grain
nie ni barani taku nanna e malikono nga abeka ke watila watimina feun songo dalela ina fo malo tulu ani sugu
Desamru kalo banto kado janvier kalo la sankura la moko chama ni konimbi no minu ulube furuke maliko nana doko kunkelin konyo suko fe yali haminanko ulube ke munye isa umortu wala alini abakrini agi muhammedin nyatara uluni moko furuli mkurado wi nyokonyi bamako kon nana umumuni sende bube kamfali.
Sankura, jena tike tabulu kura, munu mfurula nyo ama sisa. Ode munu bora konyo sula ye mungi raka fanyi.
Niye anga jena tike tabulu kurado yi. Anye reba adoka fukoko kurado. Angu somoko unyena fin bana doni. Anjore rendo fene ukana dimi. Doko kumfolo furu sirilinko. Nere anyini kafo koko utena ke inafo koroli. Wati mina mkelende tundu. Sisa ambe kobela jelenke afla.
Doko kumkelente meni nisonja ani beni kelia unu soma unu jenya uni nyanche. Sisa haminanko ni joro nanko di damnena. Kanu nyomanu nuni nyanche. Nga unata be, uya iraka fojigi yabi.
Duna natawla kwa nifencha mami nwamna le munu fineski singa. Nako suku wala, muluku wakachankwa. Ya, me priorite miuflon, kaduteren sanga ujo. Uluwe nga proje la, duna natawla kwa.
J'en suis vraiment conscient.
Mbado kafoko akuka gele. Nga amena siki kafalinfalinike nyokonfe. No kera, amseka la nini usoro.
Yora toujours une solution.
Anga makoro kafola, furu, otita furuku furukuko. Unata be, akaka. Ugu bolo di nyama, anu uka kuma nyanyi. Uka fola, jemakulu jelende be binfo.
Studio Tamani Sengoro Madone don Suède, Danemark, Suisse, ani République Tchèque gouvernement fè, kafra ino européen ka.
Nine be dansegi bi kunafunu na bamanankan na awni ce lamani na si jotamani kanin kunafunu no abiseka usoro akabololo kani ay 3w.jotamani.org kori wali maka wuleli ke fu via moka bisbani wulu la bisbani fla aleni kele kolonje ba ko aliku ngoko na uluko ni beka chinye ka sabuke damanda ulu sigilie ka soronya ngilu ko talendo akula uzofrenya ma uluka fola minye sigida ko do mawiye ulaira ka fo ko maukanga la famia ni ko nununka alisa sigida jemukan la bena fatia trafe abole kolonje ba julet kulibali beka fali.
Le magazine parlant de l'environnement.
Politique nationale d'aménagement et de gestion des forêts kera sababuye ka dobo yiritige bala ani walia mimetalike charbon boka. Kolonjeba ozo fore nye mogo uluko ni bu ni sonjani uye. Capitaine Ali Umar Maiga.
Ce que nous appelons des forêts classées.
Kongo la kandale nani debe ambulu kolonjeba serkli konlala kele obe kolonjeba kumini konlala saba ulube fakula Kongo munu la kandale ndu jamana fe Kongo konla uko fe doere fene bambulu munu koloshi lendu Kongo konla munu koni daele lendu yiritigei yasaka yiritige okonya ube nyanabo kolonjeba serkli de konlala inafo anga sharia kiseba fochuko mina omie ta fu mugani shekini
au niveau de la du cercle de kolonjeba comme la loi 10028 l'a dit.
Capitaine Bayira Kafo ko alika soro barabe ko ni makeni misi wasaye sabula kungo ufalendo ni wale mimetalike sanubo ani somo seneka omire kerana fasoro sirabaye malikononana ayere kafola
aujourd'hui c'est le défrichement pour
l'installation bibi nairu betige kafurudla machamambe kungo kona utige yasa kairu were turu abe fomima anakad ni wale ani be kasansoro kosebe barsa abe fere jamana wereula odia to jamana dumbe kusendo abarala
une sorte d'accaparement de
Ozo fore nye mogoba yira kafo, ko alika soro fero utigera, yasa ka mauboni takasira nunuka. Kungo u nafasoro sira boko juguka, ore koni nyonya lino.
Bon, pour stopper ce phénomène, nous avons des missions régaliennes.
Yasa ka fe sigi ni wale yala, ae barabolo usigi senka, brigade mobilife. Yasa ukese ka yala kongo konla ula, o barabolo kama, ansera ka kirinye bla biolon vla nikele, ko usigi senka, ko konla la duru sera ka bla sharia boloka.
Nous avons transmis 5 à la justice.
San bafla anitan konanton dorona, somo senena, akacha mali komini kemefla animwanu woro de konanana. Kakenye, ni projet d'appui à la filière anacardo mali mawire kafoye. Okoni ya ira kafo, koso mo bolo fora kera na fasoro sirabaye, togodala mao bolo, kakenye ni ola haliaye, kungo lakanaba okoni befere dodi. Anga Dr. Suleiman Traore lame ni ale karamogonye ni ninkelai.
N'a ta kalajɛ dugukolo caman de bɛ an bolo minnu tiɲɛnen don walima minnu bɛ fɛ ka tiɲɛ. Nin laɲiniw bɛ se ka sabati cogo min na o bɛ bɔ an yɛrɛ ka jamana ɲɛmaw la ka dusu don jamanadenw kɔnɔ u ka se ka yɔrɔw ta ka nin yiri kura nin sɛnɛ yanni u ka taa kalanbolo kuraw kɛ i n'a fɔ yiri turu. Kalanbolo caman bɛ yen min b'a yira an na dugukolo yɛrɛ bɛ se ka dilan cogo min na. O kalanbolo ninnu de kan ka di jamanadenw ma yasa u ka se ka yiritigɛba dabila dugukolo ka se ka dilan.
Ka fara ni waleya fɔlen ninnu kan Ozoforɛ maaw kɔni y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya kɛra sababu ye k'olu ka baarakɛlaw bali ka taa jateminɛ ani lakanani baaraw la kungo kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi magazine parlant de l'environnement na aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ.
Le magazine parlant de l'environnement.